რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოს 22 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. ახალი წელი მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში უკვე დადგა. ნავთობის საერთაშორისო ფასი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. რუს დიპლომატებს და მათ ოჯახებს შეერთებულ შტატებში უხმაუროდ დაატოვებინეს დასასვენებელი სახლები. 1 იანვარს საქართველოს ამერიკელი სენატორები ესტუმრებიან. გამოშვებას დაიწყებს საქართველოდან მიღებული სხმები. ჩინაკა საქმეთა სამინისტროს სპეციალურმა დეპარტამენტმა სისხლის სამართლის საქმე აღძრა პოლიტიკური ორგანიზაცია გირჩის ოფისში ოპიუმის დემონსტრაციული დარგვის გამო ეს მოხდა პარტიის ოფისში ტელეკამერების წინაშე. უკვე ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა 259 მუხლით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესთან დაკავშირებით ოპტიმისტურად არის განწყობილი, როგორც პრემიერ-მინისტრმა საზოგადოებრივ მაუწყებელთან წლის ბოლო ინტერვიუში განაცხადა. გაწყვეტლება პოლიტიკურ დონეზე მიღებულია. ბრიუსელში ყველა სტრუქტურა გავლილი აქვს. დარჩა ევროპარლამენტი, სადაც კენჭისყრისა და უკვე ტექნიკური ეტაპის დასრულების შემდეგ ეს გადაწყვეტლება ძალაში შევა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეეხო სამხედრო უწყებაში მიმდინარე რეორგანიზაციას და განაცხადა, რომ სამინისტრო დაემსგავსა ამოტრიალებულ პირამიდას, სადაც იმაზე მეტი ზედაჩინის ოფიცერი მსახურობდა, ვიდრე საჭირო იყო თავდაპირველ სამინისტროში მიმდინარე ოპტიმიზაციაზე საუბრისას პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ რეფორმა თავდაცვის სამინისტროს სწორი სტრუქტურის ჩამოყალიბებას ეხება. 1 იანვარს საქართველოში ამერიკელი სენატორების ვიზიტი დაიწყება. რესპუბლიკელი სენატორი ჯონ მაკეინი, ასევე რესპუბლიკელი სენატორი ლინდსი გრემი და დემოკრატი სენატორი ემი კლობუშარი საქართველოში უკრაინიდან ჩავიდნენ. მანამდე სენატორები ბალტიისპირეთის ქვეყნებში იმყოფებოდნენ. ამერიკელი სენატორების ტურნეს ფონია გარკვეული შეშფოთება შეერთებული შტატების პარტნიორ ქვეყნებში, სადაც ფიქრობენ, რომ დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობის დროს შესუსტება ვაშინგტონის გავლენა პოსტსაბჭოთა სივრცეზე. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. თეთრი სახლის მიერ გავრცელებული ბრძანების საფუძველზე რუსმა დიპლომატებმა და მათი ოჯახის წევრებმა 30 დეკემბერს უხმაურო დატოვეს ვაშინგტონისა და ნიუ-იორკის გარეუბნებში მდებარე დასასვენებელი სახლები. შენობები თავისუფალია და ისინი მთავრობის კონტროლის ქვეშ არის, განაცხადა ზედა ბრუკვილის მერმა ელიოტ კონვეიმ, რომელმაც რუსებს წყნარი მეზობლები უწოდა. თეთრმა სახლმა 29 დეკემბერს გაავრცელა განცხადება, რომ ქვეყნიდან გააძევებს რუსეთის 35 დიპლომატს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განკარგულების თანახმად დაიხურება რუსეთის ორი დაწესებულება მერილენდსა და ნიუ-იორკში. შეერთებული შტატების ხელისუფლება დარწმუნებულია, რომ ისინი სადაზვერვო მიზნებისათვის გამოიყენება. შეერთებული შტატების ვერმონტის შტატის ერთ-ერთი ელექტრომომარაგების კომპანია აცხადებს, რომ სამუშაო კომპიუტერში აღმოჩნდა მავნებელი პროგრამული კოდი, რომელიც შეერთებული შტატების მთავრობის თანახმად რუსი ჰაკერების მიერ გამოიყენება. კომპანია Burlington Electric-ის მიერ 30 დეკემბერს გავრცელებული განცხადების თანახმად ენერგომოგამანაწილებლებმა მიიღეს გაფრთხილება შიდა ეროვნული უსაფრთხოების დეპარტამენტისაგან სტეპის მურად დათვის მიერ გავრცელებული მავნებელი პროგრამული კოდის შესახებ. სწორედ ამ სახელის ჰაკერულმა ჯგუფმა მიიტანა იერიში შეერთებული შტატების დემოკრატიული ინსტიტუტების ელექტრონულ ფოსტაზე. ნავთობის ფასმა 2016 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია, როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ, მას შემდეგ რაც ოპეკმა და სხვა ნავთობის მდიდარმა ქვეყნებმა, მათ შორის რუსეთმა, მიაღწია შეთანხმებას ნავთობის წარმოების შემცირების თაობაზე. უმაღლესი ხარისხის ნედლი ნავთობი ლონდონში 52% გაიზარდა, 45% გაიზარდა ნიუ-იორკში, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ნახტომია 2009 წლის შემდეგ, როდესაც ერთბაშად 70% გაიზარდა ბარელი ნედლი ნავთობის ფასი. ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი 2016 წლის ბოლოს 56.82 დოლარი ღირს, მაშინ როცა წლის დასაწყისში იმავე კლასის ბარელი ნავთობი 30 დოლარი ღირდა. 2017 წელი უკვე დადგა რუსეთში, ახალ ზელანდიაში, წყნარი ოკეანის რამდენიმე კუნძულსა და ავსტრალიაში, სადაც ფოიერვერკებითა და სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებით შეხვდნენ ახალ წელს. რუსეთში ახალი წელი შორეული აღმოსავლეთის ჩუკოტკის ავტონომიური ოლქის ქალაქ ანადირში იზეიმეს, სადაც პირველად მოისმინეს რუსეთის პრეზიდენტის საახალტო მილოცვა. ახალი წელი იზეიმეს ასევე სამოაში, ფიჯიზე, ვანუატისა და საფრანგეთის ახალი კალედონიის ტერიტორიაზე. ყველაზე გრანდიოზული სადღესასწაულო ღონისძიება ავსტრალიის დედაქალაქ სიდნეიში გაიმართა. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտը Հեղին Բունյատյանը այս ժամին մեր ծրագրում։ Դիվերսիոն ներթափանցման փորձ Հայաստանի սահմանին Տավուշում հայկական կողմը 3 զոհ ունի։ Իշխող հանրապետական արձագանքի ակնկալում հապկից ռազմական դաշինքն առայժմ լուր է։ Սերժ Սարգսյանն անուղակի հակադարձում է Լևոնտեր Պետրոսյանին Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ առաջին նախագահի հոտվածից ժամեր անց պնդելով, որևէ մեկն առայժմ ճշգրիտ չի ներկայացրել բանակցությունների մանրամասները։ Ադրբեջանը գնում է Սիրիայի ճանապարհով հարցազրույց վտարանդի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսի հետ։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր վաղարավոցյան Տավուշի մարզի Չինարի գյուղից դեպի հարավ արևելք ընկած պետական սահմանի հատվածում ադրբեջանական զորքերը ձեռնարկել են դիվերսիոն ներթափանցման փորձ։ Հայաստանի ստորաբաժանումները չզոհացրել են ադրբեջանական զորքերի նախահարցակ գործողությունները։ Հակառակորդը հետ է շպրտվել տալով զոհեր ու վիրավորներ։ Հակառակորդը կրել է մինչև 7 զինծառայողի կորուստ, հայտնել է պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Հայկական կողմը 3 զինծառայող է կորցրել։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը խստորեն դատապարտել է Ադրբեջանի կողմից իրականացված դիվերսիոն ներթափանցման փորձը եւ ցավակցություն է հայտնել զոհվածների, հարազատներին եւ ծառայեկիցներին։ Այն պայմաններում, երբ դեռ հաղթահարված չէ ապրիլ ամսին Արցախի դեմ ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով կարգավորման գործընթացին հասցված լրջագույն վնասը, Բաքուն նոր արկածախնդրության է դիմում, ասվում է նախարարության հայտարարությունում։ Այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Ամենայն հավանականությամբ մինչև շաբաթվա վերջ Մակյան վտանգության խորհուրդը կքննարկի Սիրիայի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը։ Դրանց համար հիմք է հանդիսացել Մակի և քիմիական զենքերի կանխարգելման կազմակերպության զեկույցը, ըստ որի Դամասկոսը պատասխանատվություն է կրում 3 քիմիական հարձակումների համար։ Ռուսաստանը անընդունելի է համարում Լոնդոնի և Փարիզի պատրաստած բանաձևը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր հույս է հայտնել, որ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի համատեղ ջանքերով կհաջողվի մինչև ամանոր հրադադար հաստատել ամբողջ Սիրիայի տարածքում։ Առաջիկայում Վաշինգտոնը կհայտարարի նախընտրական շրջանում դեմոկրատական կուսակցության կայքեջերը հակերային գրոհի հետևանք ենթարկելու համար Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին 3-3-ան հանդես է եկել Իսրայելա-Պաղեստինական հակամարտության կարգավորմանը նվիրված ծավալուն ելույթով, որի ընթացքում ասել է, որ հարցի միակ լուծումը երկու պետությունների, Իսրայելի և Պաղեստինի խաղաղ գոյակցությունն է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես լսեցիք, պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ այսօր վաղարավոցյան ադրբեջանական կողմից դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է արձանագրվել։ Հայկական կողմը 3 զոհ ունի, հաղորդվում է նաև հակառակորդի կորուստների մասին։ Ընդ որում, եթե անցած ամիսներին, հատկապես ապրիլյան կարճատև պատերազմի օրերին ռազմական գործողությունները ծավալվում էին Ղարաբաղում, ապա հիմա թիրախում է Հայաստանի տարածքը՝ Տավուշի Չինարի գյուղը։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, թե կատարվածի հետ որևէ կապ չունի Երևանը հակադարձ ցում է կան անհերքելի ապացույցներ։ Մանրամասները Սիսակ Գաբրելյանն է ներկայացնում։
Այսօր վաղարավոտյան Տավուշի մարզի Չինարի գյուղից դեպի հարավ արևելք ընկած պետական սահմանի հատվածում ադրբեջանական զորքերը վերջին 1 տարվա ընթացքում առաջին անգամ ձեռնարկել են դիվերսիոն ներթափանցման փորձ։ Հայկական կողմն ունի 3 զոհ, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Պետական սահմանին դիպուկահարների եւ նռնականետերի կիրառմամբ մարտերը շարունակվել են մինչև կեսօր։ Իրավիճակն այս պահին հանդարտ է։ Պաշտպանության նախարարի մամլոյ խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանն ազատությանը տեղեկացրեց, որ ՀՀ պետական սահմանի պաշտպանության համար մղված մարտերի ընթացքում զոհվել են ավակ լեյտենանտ Շավարժ Մելիքսեթի Մելիքյանը, շարքայիններ Էդգար Գրիգորի Նարանյանը եւ Էրիկ Գարիկի Աբովյանը։
Արդեն կարող եք ասել ինչ հանգամանքներում են զոհվել, ասում են, որ ջուր խմելիս կամ լվացվելիս են եղել հա զինվորները։
Ես նման բան չեմ ասի ու դա սխալ եմ համարում։ կոնկրետ մարկական հերթապահություն իրականացնող ատնակազմ իր օրակարգում չի կարելի ասել, որ ինչ պահին էր։
Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ դիվերսիոն ներթափանցման փորձ կատարած ադրբեջանական զինուժը մինչև 7 զինծառայող է կորցրել։ Դիակներից մեկը գտնվում է հայկական դիրքերում։ Նշենք, որ ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է 1 զոհի մասին։ Ըստ Արծրուն Հովանեսյանի, հայկական կողմը վիրավորներ չունի։ Նախարարի խոսնակը հերքում է տեղեկությունները, թե մարտի ընթացքում հայկական կողմը դիրքային կորուստ է ունեցել։
Չկա նման բան ապատեղեկատվությունը։
Պաշտպանության նախարարությունը նաև հայտարարում է, որ տիրապետում է ադրբեջանական կողմից ՀՀ պետական սահմանի խախտման անհերքելի ապացույցների և տեղի ունեցած սադրանքի ողջ պատասխանատվությունը կրում է ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։
Ինչ ապացույցների մասին է խոսքը։
Կներկայացնենք ըստ հանրության և ըստ ժամանակի կներկայացնենք։
Գիտենք, որ նաև այդ սահմանները տեսանակարահանվում են հնարավոր, նաև տեսանյութով ապացուցի, որ իրենք են հարկացրել։
Սպասեք, եթե ինչ ունենանք, բնականաբար կներկայացնենք, որ դա հայ սահմանն է։
Բայց միանշանակ պնդում եք, որ կան անհերքելի ապացուցներ։
Այո։
Գիշերն անհանգիստ է եղել նաև Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում։ Պաշտպանության բանակի փոխանցմամբ շփման գծի տարբեր ուղություններով հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 40 անգամ, որի ընթացքում հրաձգային զենքերից արձակել է ավելի քան 750 կրակոց։ Առավել ինտենսիվ խախտումներ են արձանագրվել շփման գոտու արևելյան ուղությամբ։ Պաշտպանության բանակի առաջապաստորաբաժանումները պատասխան գործողությունների չեն դիմել։
Հապկն առայժմ որևէ կերպ չի արձագանքել Հայաստանի պետական սահմանին իրականացված դիվերսիոն փորձին, թեև ըստ կանոնադրության ռազմական դաշնքի գերխնդիրն է պաշտպանել անդամ երկրների տարածքային ամբողջականությունը։ Կառույցի մամուլի քարտուղարը հիվանդ լինելու պատճառաբանությամբ հայ լրագրողների հարցերին չի պատասխանում, մինչդեռ Երևանում իշխող հանրապետական արձագանքի է սպասում։ Թեմաշարունակում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող հանրապետականի համոզմամբ ՀԱՊԿ-ը պետք է արձագանքի Հայաստանի տարածքի վրա ադրբեջանական դիվերսիային, ինչի արդյունքում հայկական կողմը տվել է 3 զոհ։ Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյան նոր այժմ գտնվում է Տավուշում, ազատության այդ զրույցում տեղեկացրեց, որ իրավիճակն այս պահին հանդարտ է։
Պարոն Մելիքյան, դուք այժմ գտնվում եք Տավուշի մարզում, ինչպես է հիմա իրավիճակը, տեղեկատվություն կար, որ դեռևս շարունակվում են մարտերն այդտեղ։
Մարտերը շարունակվել են մինչև ժամը 12-ը, այս պահին հանգիստ է, իրավիճակը ամբողջությամբ վերահսկվում է։ Տեղի ունեցել իրոք դիվերսիոն ներթափանցման փորձ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի վրա ադրբեջանի կողմից։ Ադրբեջանական դիվերսանտներից մեկի դին գտնվում է մեր դիրքերի մոտակայքում, մեր տարածքում, և ամբողջությամբ մենք ունենք տվյալներ, որ հարձակումը իրականացվել է ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից։ Իրավիճակը ամբողջությամբ վերահսկվում է, այս պահին հանգիստ է, խաղաղ է, խուճապային իրավիճակ ընդհանրապես չկա, ժողովուրդը զբաղված է իր առօրյա հոգսերով։
Պարոն Մելիքյան, իսկ դուք ինչպես եք գնահատում ընդհանրապես ադրբեջանական կողմի այդ քայլը, հաշվի առնելով, որ ապրիլյան պատերազմից հետո սա առաջին դիվերսիոն փորձն էր։
Սա Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի վրա առաջին դիվերսիոն փորձն էր, որը հերոսաբար իրոք հետ մղվեց և մեր զորքերը ամբողջությամբ տիրապետում են իրավիճակին։ Կարծում եմ, որ բանակցային գործընթացի վրա որևէ ազդեցություն ունենալու նպատակ է սա հետապնդում, հայկական կողմի վրա ճնշում իրականացնելու նպատակով։
Պարոն Մելիքյան, և քանի որ հարձակումը Հայաստանի սահմանի վրա, ինչ եք կարծում, ՀԱՊԿ-ը պետք է արձագանքի տեղի ունեցած։
Կարծում եմ, որ ՀԱՊԿ-ը անպայման պետք է արձագանքի տեղի ունեցած։
Հաշվի առնելով նախորդ դեպքերը, կլինի նման արձագանք։
Սպասենք։
Թե արդյոք Հայաստանը կդիմի ՀԱՊԿ-ին տեղի ունեցածի կապակցությամբ, արտգործնախարարի խոսնակ Տիգրան Բալայանն ազատությանը տեղեկացրեց, թե ձեռնարկվում են իրավիճակին բնորոշ բոլոր անհրաժեշտ քայլերը։
Արդյոք դիմելու է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը միջազգային կառույցներին և նաև ՀԱՊԿ-ին, հաշվի առնելով, որ հարձակում նստեղության Հայաստանի սահմանների վրա է տեղի ունեցել։
Նույնիսկ եմ կրկնում, իրավիճակի ձեռնելով մեր կողմից ձեռնարկվում են բոլոր համապատասխան քայլերը, որոնք բնորոշ են նման վիճակներին։
Իդեպ ազատության հարցին, թե ինչպիսին է ՀԱՊԿ-ի արձագանքը Հայաստանի տարածքի վրա իրականացված դիվերսիոն հարձակմանը, ՀԱՊԿ մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Զայնեդդինովը պատասխանեց, թե թոքերի բորբոքում ունի և հարցին չի կարող պատասխանել։
Եվ բառացիորեն րոպեներ առաջ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել խստագունից դատապարտելով պետական սահմանին իրականացված միջադեպը։ Այն պայմաններում, երբ դեռ հաղթահարված չի ապրիլին Արցախի դեմ ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով կարգավորման գործընթացին հասցված լրջագույն վնասը, Բաքուն նոր արկածախնդրության է դիմում կոպտորեն խախտելով Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի գագաթնաժողովներին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, հայտարարում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը կոչ անելով միջազգային հանրությանը առաջին հերթին Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին անհապաղ քայլերով սթափեցնել մեջբերում իրականության զգացումը կորցրած ադրբեջանական ղեկավարությանը։ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ առաջին նախագահի սկսած բանավեճին երեք կարծես միացավ նաև գործող նախագահ։ Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանների հետ հանդիպմանը մասնավորապես Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որևէ մեկը մինչ օրս ճշգրիտ չի ներկայացրել բանակցությունների մանրամասներն ու քննարկվող լուծումները։ Միջդեռ դրանից ժամեր առաջ հրապարակված հոդվածում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պնդել էր, այսօր բանակցություններում քննարկվող Մադրիդյան Կազանյան Լավրովյան կոչված տարբերակ նստեյության ոչնչով չի տարբերվում իր պաշտոնավարման օրոք 1997 թվականի փուլային տարբերակից, պատմում է Տաթև Լազարյանը։
Հայաստանը չի հրաժարվելու Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշման նպատակից, երեկոյան հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը ելույթ ունենալով արտգործնախարարությունում կազմակերպված ընդունելության ժամանակ։
Ընդամենը մեկ նպատակ ենք հետապնդում՝ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշումը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության կողմից։ Եվ այս սկզբունքից մենք չենք հրաժարվելու։
Ուշագրավ է, որ երեք ավելի վաղ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ևս մեկ անգամ անդրադարձել էր դեկտեմբերի 17-ին իր ելույթում հնչեցրած մտքերին և պատասխանելով իշխանական ներկա և նախկին շրջանակներից հնչող կոշտ քննադատությանը շեշտել, համագումարում ներկայացրել է ոչ թե Ղարաբաղի հարցի լուծման իր տեսակետը կամ հայացակարգը, այլ խոսել է այս պահին բանակցությունների սեղանին դրված և Հայաստանի իշխանությունների կողմից սկզբունքորեն ընդունված կարգավորման կոնկրետ ծրագրի մասին, որով մասնավորապես նախատեսվում է, որ Ղարաբաղի կարգավիճակի դիմաց Ադրբեջանին են վերադարձվում Ղարաբաղը շրջապատող 7 շրջանները։ Սերժ Սարգսյանն իր ելույթում հերակա հակադարձում է, մինչև հիմա որևէ մեկը հրապարակավ չի կարողացել ճշգրտորեն ներկայացնել Ղարաբաղի հարցի լուծման այն տարբերակը, որի մանրամասները երկար տարիներ քննարկվում են։
Պարբերաբար փորձագետների, քաղաքական գործիչների կամ իրենց այդպիսիք համարողների կողմից հրապարակ են նետվում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման վերաբերյալ այսպես կոչված պարբերակներ, բայց իրականության մեջ դրանք պարբերակներ չեն, այլ վարկածներ։ Ես շատ հստակ հայտարարում եմ, որ մինչև հիմա որևէ մեկը հրապարակավ չի կարողացել ճշգրտորեն ներկայացնել այն պարբերակը, որի մանրամասները մենք երկար տարիներ քննարկում ենք։ Ես սա շատ հասկանալի է, բայց երբ որ նրանք փորձում են մտնել մանրամասների մեջ, ապա միանգամից սայթաքում են և սկսում են խոսել ցանկությունների մասին։ Դիվանագիտությունը ցանկություն չէ, բանակցությունները ցանկությունների կատարում չեն, բանակցությունները ամենայն հավանականությամբ, ես փորձառու դիվանագետ չեմ, բայց փողզիջում գտնելու ունակություն է։ Եվ ուզում եմ մեկ անգամ ևս ձեր ներկայությամբ, որովհետև ձեզնից ստույգ որևէ մեկը չգիտի, որ սկսած 2007 թվականից որևէ այլ տարբերակ, քան մադրիդյան սկզբունքներն են, որևէ տեղ չի քննարկվել։
Եվրոպեներ առաջ ՀԱՊԿ-ի պաշտոնական կայքում տեղեկատվությունը տեղադրվել ըստ որի ՀԱՊԿ քարտուղարությունում մտահոգությամբ են ընդունել Չինարի գյուղի մոտ տեղի ունեցած զինված բախման մասին լուրը։ ՀԱՊԿ անդամ երկրի տարածքում բախումը գնահատում ենք որպես սադրանք։ Մանավանդ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում ապրիլին տեղի ունեցած ծանր միջադեպի ենթատեքստում, ասվում է հաղորդագրության մեջ, մանրամասները մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Սոցապահովության ոլորտում բացահայտված աղմկահարույց սկանդալից կոռուպցիոն շղթայից հետո այսօր կառավարությունը հայտարարել է բարեփոխումների մասին։ Ակնկալվում է մասնավորապես վերացնել հաշմանդամության կարգ տրամադրող հանձնաժողովները, բորցակնության իրականացնելու գործառույթն էլ տալ առողջապահական կազմակերպություններին, մանրամասնում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Արնվազն 14 պաշտոնյաների մասնակցությամբ սոցապ նախարարությունում բացահայտված կոռուպցիոն շղթային այսօր կառավարության նիստում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը անդրադարձավ, շեշտելով, որ սոցիալական ոլորտում խոշոր բարեփոխումներ է ակնկալում։
Պետք է ստեղծենք համակարգեր, որ բացառեն կոռուպցիան, անհրաժեշտ է բարձրացնել թե ծրագրերի հասցեականությունը, թե դրանց արդյունավետությունը։
Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից օրերս բացահայտված կոռուպցիոն շղթայի գործով կալանավորված է սոցապ նախարարության բժշկած սոցիալական փորձաքննության գործակալության պետ Արմեն Սողոյանը, եւս մեկ պաշտոնյա ձերբակալված է։ Նրա ղեկավարած կառույցը ըստ ազգային անվտանգության ծառայության օրենքով նախատեսված հաշմանդամության խումբ որոշելու դիմաց քաղաքացիներից 20-ից 40 000 դրամի չափով կաշարքներ է վերցրել։ Գումարների մի մասը բժշկական հանձնաժողովների նախագահները պարբերաբար հանձնել են գործակալության պետ Սողոյանին։ Խուզարկության արդյունքում պետի աշխատասենյակից 2,547,000 դրամ և $600 էր հայտնաբերվել։ Այսօր կառավարության նիստից հետո սոցապ նախարար Արտեմ Ասատրյանը հայտարարեց, որ չէր պատկերացնում, թե ոլորտում կարող է կոռուպցիա լինել։ Ասաց, որ Սողոյանին նշանակելուց առաջ նրան հանձնարարել էր մաքրել ոլորտը։
Ուրեմն, եթե նույնիսկ մի փոքր տեղեկատվություն ունենայի, այդպիսի բան չէր կարող լինել։ Իհարկե, ես բացառում եմ, որ որևէ տեղեկատվության պարագայում մենք կարենք այդպիսի դրսևորում ունենալ։
Ասատրյանը ասաց, որ առաջիկա 10 օրվա ընթացքում վարչապետի հանձնարարությամբ օրենսդրական փոփոխություններ են նախաձեռնելու, ոլորտում հիմնավոր փոփոխություններ կլինեն։ Այլևս հանձնաժողովները հաշմանդամության կարգ չեն տրամադրելու, դրանք լուծարվելու են։ Փորձաքննությունը առողջապահական կազմակերպություններն են անելու, իսկ գործակալությունը ուսումնասիրելու է փաստաթղթերը, քաղաքացին որոշում կայացնողի հետ չի առնչվելու։
Արփան, այս հատվածում էլ տարածաշրջանի մասին, Ադրբեջանը գնում է Սիրիայի ճանապարհով, ազատության ադրբեջանական ծառայությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է հայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսով, Ալիևի վարչակազմի հալածանքներից հետո հիմա բնակվում է Եվրոպայում։ Ըստ Յունուսի, սոցիալական դժգոհության ալիքը շուտով մարդկանց փողոց է դուրս բերելու։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ադրբեջանի իշխանությունները նույնությամբ կրկնում են Սիրիայի օրինակ, ամեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը տված հարցազրույցում նման կարծիք է հայտնում ադրբեջանցի իրավապաշտպան, Հայաստանի օկտի լրտեսության մեջ մեղադրված և 2015 օգոստոսին Բաքվի դատարանի կողմից ֆինանսական մեքենայությունների մեջ մեղավոր ճանաչված Լեյլա Յունուսը։ Ադրբեջանական իշխանությունները նրան ամուսնու իրավապաշտպան Արիֆ Յունուսի հետ միասին ազատ արձակեցին միայն միջազգային կազմակերպությունների ճնշման ներքո այս տարվա Գարնանը թույլատրելով տեղափոխվել Նիդերլանդներ։ Դուք հասկանում եք, ուր է ուղղորդում Իլհամ Ալիևը ադրբեջանական հասարակությանը՝ դեպի Սիրիա, միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների և տարատեսակ հարցազրույցների ժամանակ ես պարբերաբար նույնն եմ կրկնում։ Ադրբեջանի այսօրվա վարչակազմը սպառնալիք է հարավային Կովկասի գայունության համար։ Իլհամ Ալիևը պնդում է, որ պայքարում է ԱԱԲ-կիչների դեմ, նրանց բանտ նետելով։ Իրականում, սակայն, բռնությունը բռնություն է ծնում և ի վերջո, եթե իշխանությունների քաղաքականությունը փոփոխություններ չկրի, Ադրբեջանը կվերածվի երկրորդ Սիրիայի, հայտարարում է Լեյլա Յունուսը։
Ադրբեջան իքինչի Սիրիա օլաջա։
Իրավապաշտպանի խոսքով իրադարձությունների նման զարգացման գլխավոր պատճառ կարող են դառնալ նախևառաջ ադրբեջանցի իսլամիստների դեմ լայնածավալ ճնշումները։ Իրավապաշտպանի խոսքով այսօր Ադրբեջանում 160 քաղբանտար կա, որոնցից 105-ը հավատացյալներ են։ Ամենահայտնի դեպքն էլ Նարդարանում անցած տարի տեղի ունեցած բախումներն էին, որոնց ընթացքում ձերբակալված քրոնական գործիչ Իսլամական միասնություն շարժման ղեկավար Թալեհ Բաղիրզադեի համար դատախազը 3 օր առաջ ծմա ազատազրկում
պահանջեց։
Այսօր ադրբեջանական իշխանություններն ամենաշատը վախենում են հենց Թալեհ Բաղիրզադեից։ Մեր իշխանությունների ներկայացուցիչները պատմության մասին պատկերացում չունեն, նրանք ի վերջո Բաղիրզադեից մի նոր Նելսոն Մանդելա են կերտելու, համոզված է Լեյլա Յունուսը։
Բաղիրզադան Նելսոն Մանդելա դուզել դաջելներ։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանն ու առավել ընդգրկուն տեղեկատվությամբ ռադիոեթեր կվերադառնանք 40 րոպեից։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am էջում։ Հաջողություն։
Լաբարակոս ռադիո Թավուսուկը Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური.
just like that, all my walls come down. It's like a private joke, just meant for us to know.
თავისუფლება FM 107 და 4 თავისუფლება FM 107.4
change your mind like a girl changes clothes.
Now I've changed my mind, I'll open up the doors.